Tervetuloa Avoimen Raamattukoulun radioluennolle. Olen Santeri Marjo Korpi, Avoimen Raamattukoulun vastaava opettaja Suomen Raamattuopistolta Kauniaisista. Ensi viikolla Avoin Raamattukoulu jatkuu Raamattuopistolla otsikolla Israel Jumalan suunnitelmassa. Käsittelemme silloin vanhasta testamentista Miikan ja Nahumin kirjoja, uudesta testamentista roomalaiskirjeen loppulukuja sekä teema-aiheena meillä on Israelin maa ja kansa. Tervetuloa mukaan koko viikoksi. Tänään käsittelen Miikan kirjaa vanhassa testamentissa. Vanhassa testamentissa mainitaan kaksi Miika-nimistä profeettaa. Ensimmäinen on Miika, Jimlan poika, joka eli kuningas Ahabin aikana ja josta kerrotaan ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvussa 22. Hän ei ole kuitenkaan Miikan kirjan kirjoittaja, vaan kirja on nimetty toisen Miikan mukaan, joka tuli Moseretista ja eli noin 740-690 ennen Kristusta. Tämä toinen Miika, josta kirja on saanut nimensä, toimi Juudan alueella profeettana, eli Israelin etelävaltakunnassa, kuningas Jootamin, Ahasin, Hiskian ja ehkä Manassen aikana. Profeettana Miikalla oli vaikutusvaltaa, sillä hänen puheidensa vuoksi kuningas Hiskia muutti mielensä, Juudan politiikka uudistui ja hän pelasti myöskin valtion sitä uhkaavalta katastrofilta. Miikan aikana Assyria uhkasi Israelia ja siksi hallitsijoilla oli kova kiusaus liittoutua poliittisesti Egyptin ja Syyrian kanssa Assyriaa vastaan. Tämä saattoi olla poliittisesti hyvä ajatus, mutta ei hengellisesti, sillä liittolaismaista olisi tulleet niiden kansojen epäjumalat myöskin mukanaan. Toisaalta profeetat vanhassa testamentissa yhä uudestaan muistuttavat siitä, että tulee turvata Herran, eikä laittaa ensisijaisesti toivoa naapurimaiden apuun. Miikan aikana Assyria valtasikin Israelin pohjoisvaltakunnan ja vei sen asukkaat pakkosiirtolaisuuteen. Jeremian kirjassa Miikan toimia muistellaan seuraavasti luvussa 26. Juudan kuninkaan Hiskian aikana esiintyi moseretilainen profeetta Miika. Hän puhui koko Juudan kansalle näin. Herra Sebaot sanoo, Sion kynnetään pelloksi, Jerusalemista tulee rauniokumpu ja metsä peittää temppelivuoron. Tappoivatko kuningas Hiskia ja Juudan kansa Miikan? Eikö kuningas päinvastoin pelännyt Herraa ja rukoillut häntä leppymään? Niin Herra muutti mielensä ja säästi heidät tuholta, jolla hän oli heitä uhannut. Tällä tavoin siis Miikan julistus herätti mielenmuutosta ja kääntymystä Israelin kansan parissa ihan kuningasta myöten. Myös profeetta Jesaja saarnasi samoihin aikoihin, ja yhdessä Miika ja Jesaja näin pelastivat Jerusalemin. Miika ja Jesaja tunsivatkin todennäköisesti toisensa. Joskus Miikan kirjaa onkin sanottu pikku Jesajaksi. Miikan kirja on paikoitellen vaikeaselkoinen, eikä siinä ole kovin selvää punaista lankaa. Muutamia selkeitä teemoja siitä kuitenkin nousee esiin. Ensimmäinen teema, johon paneudumme, on se, että Miika julisti aika kovinkin sanoin tuomiota omalle kansalleen ja Jerusalemille. Miikaa pidetäänkin eräänlaisena tuomion profeettana. Kolme ensimmäistä lukua Miikan kirjasta ovatkin suureksi osaksi erilaisia tuomion julistuksia. Toisaalta kuitenkin kirjan loppuluvuissa Miika julistaa pelastusta ja lohdutusta, joten pelkästään tuomion julistamiseen Miikankaan kirja ei jää. Joka tapauksessa Miika uskalsi nousta aikansa väärinkäytöksiä vastaan. Niin väkivalta, korruptio, hengellinen välinpitämättömyys, ahneus, rajaton materialismi, murtovarkaudet kuin avioliiton ulkopuoliset sukupuolisuhteet saavat Miikan julistuksessa oikeudenmukaisen tuomionsa. Tässä Miika erosi vääristä profeetoista, jotka olivat itse nimittäneet itsensä Jumalan profeetoiksi. Nämä valeprofeetat eivät koskaan saarnanneet tuomiota, eivätkä Jumalan lakia, eli sitä, miten Jumala tahtoi ihmisen elävän, vaan he halusivat saada kansan ja rikkaiden suosion osakseen ja siksi vaikenivat vaikeista asioista. Miika sen sijaan saarnasi Jumalan tuomiota, mutta myös Jumalan suurta armoa jokaiselle, joka kääntyy hänen puoleensa. Oikean profeetan ja julistajan tunnusmerkki onkin kaikkina aikoina ollut se, että hän uskaltaa myös sanoa sen, mikä ihmisten elämässä on vastoin Jumalan tahtoa. Hän ei vain silittele ihmisiä myötäkarvaan, vaan julistaa Jumalan sanaa sekä lakia että evankeliumia kokonaisuudessaan. Niin Miikankin kirjasta on luettavissa sekä hyvin voimakkaita tuomion sanoja kansan väärinkäytöksiä kohtaan, kuin myös pelastuksen lupauksia jokaiselle syntiselle. Miikan tuomion sanoista eivät kaikki tykänneet. Miikan kirjan toisessa luvussa sanotaan näin. Älä riehu, profeetta, nuo pauhaavat. Ei noin pidä profetoida, ei tuollainen häpeä voi kohdata meitä. Näin siis Miikan aikalaiset arvioivat Miikan julistusta ja hylkäsivät sen. Miika on juuri aiemmin kuvannut, kuinka jotkut himoitsevat peltoja ja anastavat niitä, ottavat haltuunsa toisten taloja. He ajavat ihmiset perikatoon, vievät maat keneltä tahtovat. Näistä pahantekijöistä Miika sanoi, että heillä ei enää ole osaa eikä arpaa siihen maahan, joka kuuluu Herran kansalle. Siksi Miikan kuulijat eivät voineet hyväksyä tällaista sanomaa, vaan vaativat häntä lopettamaan profetointinsa. Siten kuin Miika profetoi, ei heidän mielestään pitänyt kenenkään profetoida. Miikan aikalaiset siis kuulivat Jumalan sanan, mutta totesivat, että ei Jumala voi tarkoittaa, mitä sanoo. Tämä on tuttua meillekin. Monesti haluaisimme selitellä Jumalan sanaa jotenkin pois ja sanoa, että ei tässä nyt oikeasti tarkoiteta sitä, mitä sanotaan, koska se näyttää jokaisen meidän kohdalta, että emme ole eläneet niin kuin Jumala tahtoo ja osoittaa meidän syntisen tilamme. Syntiinlankeemuksesta alkaen ihminen ei voi ottaa vastaan Jumalan puhetta kuin Jumalan hengen vaikutuksesta. Siksi kaikkia profeettoja ja Jeesustakin vastustettiin kovasti ja vastustetaan edelleen. Jumalan sanalla on aina vastustajansa. Meidän tehtäväksemme jää siitä huolimatta julistaa Jumalan sanaa lyhentämättä ja kokonaisuudessaan. Sekä tuomiota pahoista teoista että Jumalan suurta anteeksiantamusta, jonka jokainen saa uskoa kohdalleen ja niin vapautua kaikkien syntien taakasta ja rangaistuksesta. Miika ei lopeta puhumistaan vastustuksesta huolimatta, vaan julistaa kansalle parannusta heidän väärästä elämäntavastaan hyvin suoraan. Hän sanoo näin, vielä äsken te olitte minun kansaani, nyt te olette nousseet minua vastaan. Te riistätte viitan niiltä, jotka elävät kaikessa rauhassa. Käytte niiden kimppuun, jotka pahaa aavistamatta kulkevat ohitse, eivätkä tee vastarintaa. Te karkotatte minun kansani äidit heidän omista kodeistaan. Heidän lapsiltaan te riistätte ainiaaksi minun antamani kalliit lahjat. Menkää tiehenne, tässä maassa ei teillä enää ole rauhaa. Saastaisuutenne vuoksi te syöksette itsenne turmioon, kauhistuttavaan tuhoon. Miikan julistuksessa ei räikeitä syntejä katsottu läpi sormien, vaan niistä piti tehdä parannus, muuten seuraisi Jumalan tuomio. Väärien profeettien julistuksessa ei tuomion sanoja puolestaan kuultu, ja tähän myös Miikan kuulijat olivat tottuneet. Siksi he eivät voineet hyväksyä Miikan julistusta, vaan kuuntelivat hyvin menestyviä vääriä profeettoja, jotka lupasivat kaikkea sitä, mitä kansa halusi. Maansa riistäjät halusivat kuulla sellaista opetusta, jossa heidän syntinsä hyväksyttiin. Näiden väärien profeettojen toiminnan vuoksi kansan riistäjät eivät saaneet ikinä mahdollisuutta nähdä omaa tilaansa eikä katua omia syntejään. Ja suurten syntien seurauksena kansa vietiin lopulta pakkosiirtolaisuuteen. Miika pilkkaakin kuulijoitaan sanoen, jos joku syöttäisi teille tulta ja tyhjää, ja sanoisi, saatte nähdä, tulee aika, jolloin teillä on virtanaan viiniä ja olutta. Niin te ihailisitte. Tässäpä on oikea profeetta. Meidänkin aikanamme on vaarana, että vaikenemme Jumalan tahdosta, koska emme halua herättää pahennusta lähimmäisessämme. Oikea profeetta ei kuitenkaan jätä tuomiota julistamatta, vaikka toki julistaa myös armon sanomaa. Miikan kirjassa sanotaankin, näin sanoo Herra profeetoista, jotka johtavat kansaani harhaan. He lupaavat rauhaa, jos joku antaa heille syötävää, mutta julistavat pyhän sodan sille, joka ei anna mitään heidän suuhunsa. Sen tähden heidät yllättää yö, jossa ei enää näkyjä nähdä. Heidät peittää pimeys, jossa ei enää ennusteta. Heidän aurinkonsa laskee ja heidän päivänsä pimenee. Näkijät joutuvat häpeään ja ennustajia pidetään pilkkana. Synkkinä he peittävät kasvonsa, sillä Jumala ei vastaa heille. Väärät profeetat toimivat siis oman voiton pyyteestä, eivätkä siksi julistaneet Jumalan sanaa kokonaisuudessaan. Siitä seurasi se, että Jumala ei toiminut enää heidän kauttaan. Sen sijaan Miika sanoo itsestään, että minä olen täynnä voimaa ja Herran henkeä. Rohkeasti minä vaadin oikeutta. Minä ilmoitan Jaakobille sen rikkomukset ja Israelille sen synnit. Oikea profeetta uskalsi siis tarttua epäkohtiin ja ilmoittaa kansalle sen synnit. Oikea profeetta ei julistanut ainoastaan rauhaa, vaan myös totuuden. Oikea profeetta julistaa tuomioita ja toivoa, mutta ei väärää toivoa. Jo Miikan kirjan ensimmäisessä luvussa Miika käy julistamaan tuomiota Jerusalemille ja Samarialle. Miika kuvaa, kuinka Jumala lähtee temppelistään tuomitsemaan Israelia seuraavasti. Kuulkaa kaikki kansat, kuuntele tarkasti maa ja kaikki mitä sinussa on. Herra Jumala todistaa teitä vastaan, Herra tulee pyhästä temppelistään. Miikan tuomion sanoma koskee siis kaikkia kansoja, vaikka tässä keskitytäänkin Israelin kohtaloon. Israel toimii esikuvana siitä tuomiosta, joka lopulta kohtaa kaikkia kansoja ja Jumalaa vastustavia voimia. Ihmisillä on monesti sellainen ajatus, että he kokevat olevansa turvassa niin kauan kuin Jumala pysyttelee taivaassa. Ajatellaan, että ei Jumala välitä siitä, mitä täällä maan päällä tapahtuu. Raamattu kuitenkin moneen otteeseen lupaa, että luoja tulee tuomitsemaan maan taivaastaan, ja silloin jokainen joutuu Jumalan tuomion eteen. Kukaan ei voi välttää sitä, että oikeudenmukainen tuomio tulee. Tämä näkyy selvästi Vanhan testamentin profeettojen teksteissä. Miika jatkaa ennussanojaan. Jaakobin rikkomuksen tähden, Israelin heimon syntien tähden tämä tapahtuu. Kenen syytä on Jaakobin rikkomus? Eikö Samarian? Kenen syntiä ovat Juudan uhrikukkulat? Eivätkö Jerusalemin? Minä teen Samarian rauniokummuksi, syöksen sen kivet laaksoon, revin auki sen perustukset, teen siitä kivisen rinteen viinitarhojen penkereen. Sen jumalien patsalat lyödään palasiksi, sen saamat lahjat poltetaan, kaikki Jumalan kuvat minä hävitän, porton palkkana se kokosi niitä ja portoille niitä jälleen maksetaan. Miika puhuu tässä erikseen Samarian rikkomuksista ja erikseen Jerusalemin rikkomuksista. Jerusalem oli siis tuolloin Israelin etelävaltakunnan pääkaupunki ja Samaria pohjoisvaltakunnan pääkaupunki. Näin siis tuomio koski koko Israelia ja puhutaan koko kansan tekemistä synneistä, vaikka maa olikin jakautunut kahtia. Näissä jakeissa Miika ennustaa myös pohjoisvaltakunnan kohtalon, kun hän välittää Jumalan sanan, joka kuului, minä teen Samarian rauniokummuksi. Näin hän kävikin, kun Assyria miehitti vuonna 721 ennen Kristusta Samarian kaupungin. Epäjumalan kuvat olivat Samarian paikanallisen maailmankuvan symboli, joka aiheutti vääristyneen arvomaailman ja moraalittoman käyttäytymisen. Nekin lyötiin hajalle, kun Samaria vallattiin ja tuhottiin. Samalla voitot epäjumalien kunniaksi pidetystä prostituutiosta menetettiin ja epäjumalille annetut lahjat poltettiin. Miika siis suorin sanoin ennustaa, kuinka prostituutio, joka epäjumalien palvonnan yhteydessä rehotti Israelin pohjoisvaltakunnassa, saa loppunsa. Miika ei kuitenkaan ollut kova sydäminen niitä kohtaan, joille hän julisti tuomiota, vaan itki ja valitti heidän kohtaloaan. Hän rakasti kuulijaansa, vaikka joutuikin julistamaan kovia sanoja. Miikalla oli syvä suru Samarian kohtalosta, ja hän kuvaa sitä seuraavasti. Minä valitan ja vaikeroin, vaellan avojaloin, säkkivaatelanteilla. Minä ulvon kuin sakaali, ääntelen kuin strutsi. Samaria on saanut iskun, se ei enää toivu. Sen haava ulottuu Juudaan asti, aina Jerusalemin porteille, kansani sydämeen. Säkkivaatteeseen pukeutuminen tarkoitti syvää surua ja vaikeuksia. Avojaloin kulkeminen rosoisessa maassa puolestaan suunnattomien murheiden määrää. Sakaalit ja strutsit puolestaan osasivat pitää kovaa valittavaa ääntä. Näin Miika kuvaa omia tunteitaan, kun joutuu julistamaan Samarialle epämiellyttävää kohtaloa. Israelin pohjoisvaltakunnassa kansa oli ylittänyt rajan, jonka jälkeen ei ollut enää paluuta. Kuten Miika sanoo, Samaria on saanut iskun, se ei enää toivu. Tämä haava ulottuu Jerusalemin porteille asti. Tässä Miika kuvaa Assyrian sotaretkeä kuningas Sanheribin johdolla ja sitä, kuinka Assyria tuhosi Israelin pohjoisvaltakunnan ja samalla piiritti Jerusalemin. Tuolloin myös kuningas Hiskia pelkäsi, että Jerusalem valloitetaan. Hän kuitenkin Miikan ja Jesajan julistuksen seurauksena kääntyi Jumalan puoleen. Ja lopulta Jesaja ennusti, että kaupunkia ei hänen elinaikanaan vielä valloitettaisi. Miikan kirjan ensimmäisessä luvussa luetellaankin niitä kaupunkeja, joita Assyrian joukot valloittivat. Historiasta tiedämme, että Assyria valloitti tuolla sotaretkellä yhteensä 46 Juudan valtakunnan kaupunkia. Esimerkiksi Lakiksen kaupungin valtauksesta 701 ennen Kristusta on säilynyt suuri assyrialainen kohokuva, joka löytyy British Museumista. Lopulta Miikan ennussanassa Jerusalemiakin käsketään suremaan, sillä se menettäisi lapsensa vieraisiin maihin ja saisi surra syvästi. Miika sanoo ensimmäisen luvun jakeessa 16. Leikkaa hiuksesi, tytär Jerusalem, aja pääsi paljaaksi, sure rakkaita lapsiasi. Aja pääsi kaljuksi kuin korppikotkan pää, sillä lapsesi viedään vieraaseen maahan, kauas pois sinun luotasi. Näin kuvataan sitä, kuinka pohjoiset heimot Assyria vei pakkosiirtolaisuuteen ja Jerusalemissa tätä surtiin syvästi. Myös luvussa 4 kuvataan tätä Assyrian piiritystä seuraavasti. Revi kasvosi verille saarettu Siion. Meidät on piiritetty. Viholliset lyövät kepillä poskelle Israelin hallitsijaa. Kuningas Hiskiakin oli siis Assyrian uhan edessä peloissaan. Hän repäisi kauhusta vaatteensa, pukeutui säkkikankaaseen ja meni temppeliin rukoilemaan Herraa. Tuolloin sitten Jumala vastasi Hiskian rukouksiin ja Jerusalem säästyi. Tämän epätoivoisen piiritystilanteen kuvauksen jälkeen Miikan kirjassa sävy yllättäen vaihtuu kokonaan. Seuraavaksi nimittäin Miika sanoo, että sinä Betlehem, sinä Efraatta, sinä olet pienin Juudan sukukuntien joukossa, mutta sinun keskuudestasi nousee Israelille hallitsija. Hänen juurensa ovat muinaisuudessa, ikiaikojen takana. Edellisissä jakeissa siis Israelin hallitsijaa viholliset löivät kepillä poskelle. Ja sen jälkeen seuraavissa jakeissa siihen tilanteeseen Miika lupaa nousevan mahtavan hallitsijan, jonka juuret ovat muinaisuudessa. Näin Miika ennustaa Messiaan syntymän Betlehemissä 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Uhkaavassakin tilanteessa on siis toivoa, ja toivo tulee Betlehemistä. Siellä on määrä syntyä uusi kuningas. Tämän kuninkaan juuret ovat ikiaikojen takana. Kristus on kuningas ja Jumala, joka on ollut olemasta alussa alkaen. Siksi hänen juurensa ovat todella muinaisuudessa, ikiaikojen takana. Näin Miika ennustaa toivoa antavan hallitsijan jumalallisen olemuksen. Tämä Miikan ennustus kuuluu kaikista keskeisimpiin Vanhan testamentin messiasteksteihin. Matteuksen evankeliumin toisessa luvussa kerrotaan Itämaan tietäjistä, jotka tulivat kumartamaan vastasyntynyttä juutalaisten kuningasta. Silloin juuri tämän Miikan ennustuksen perusteella Itämaan tietäjät löysivät perille Betlehemiin, koska juutalaiset lainopettajat tiesivät juuri tämän tekstin perusteella sanoa heille, missä Messiaan oli määrä syntyä. Ennustettua Messian syntymän Betlehemissä Messias-ennustus jatkuu seuraavasti. Herra jättää Israelin vain siksi ajaksi, kun synnyttäjä synnyttää. Sitten israelilaisten luokse palaavat heidän jäljelle jääneet veljensä. Hallitsija on nouseva ja kaitseva heitä Herran voimalla. Herra hänen Jumalansa antaa hänelle vallan ja kunnian. He saavat elää rauhassa, sillä hänen valtansa ulottuu maan ääriin saakka. Tulevaan pakkosiirtolaisuuteen viitaten Miika ennustaa, että Juuda saisi kokea ajan, jolloin Herra jättäisi sen. Mutta kun synnyttäjä on synnyttänyt, eli kun Maria synnytti lapsen, Jeesuksen, silloin Jumala saapui jälleen kansansa keskelle. Jumala on kokoava Jeesuksessa hajalleen joutuneen Jumalan kansan jälleen. Israelilaisten luokse palaavat heidän jäljelle jääneet veljensä. Tässä on jo viittaus kristilliseen kirkkoon, joka yhdistäisi kaikki ihmiset, pakanat ja juutalaiset yhdeksi Jumalan kansaksi. Tämän jälkeen Jeesus kuvataan hallitsijana ja paimenena, joka kaitsee kansansa Herran voimalla. Hänestä sanotaan, että Herra antaa hänelle vallan ja kunnian, ja hänen valtansa ulottuu maan ääriin saakka. Miika kuvaa vielä tarkemminkin tuota Messian valtakuntaa ja siellä vallitsevaa rauhaa sanoen. Hän tuo rauhan, kun assyrialaiset tulevat maahamme ja tunkeutuvat palatseihimme, me asetamme heitä vastaan 7 paimenta, 8 kansanjohtajaa. He paimentavat Assyriaa miekalla, Nimrodin maata terävin asein. Rauhan hallitsija pelastaa meidät assyrialaisten käsistä, kun he hyökkäävät maahamme ja tunkeutuvat rajojemme yli. Tässä ei ole kyse ainoastaan voitosta Assyriaa vastaan, niin kuin pintapuolisesti lukemalla saattaisi ymmärtää. Assyria symboloi kaikkea pahan valtaa maailmassa, josta Messias meidät vapauttaa. Messias on rauhan hallitsija, joka pelastaa kaikesta pahasta. Hän tuo ensinnäkin rauhan ihmisen ja Jumalan välille, ja sitä kautta myös rauhan meidän ihmisten välisiin suhteisiimme. Jeesushan itse lupasi, että minä jätän teille rauhan, oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Miikan kirjassa on useita hienoja kohtia pelastuksesta. 4. luvussa kuvataan tulevaa rauhanvaltakuntaa seuraavasti. Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa, korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä tiellään, ja me tahdomme kulkea hänen polkujaan. Sillä Sionista tulee Herran sana, ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Tällä tavoin profeetta kuvaa runollisesti tulevaa pelastusta, jonka kaikki kansat saavat Kristuksessa osakseen. Kaikki tähtää siihen, että vihollisuus kansojen välillä lakkaa, ja kaikki palvelevat yhdessä Jumalaa tulevassa maailmassa. Kenenkään ei tarvitse enää pelätä mitään. Tällä tavoin Miika hahmottelee jo taivaan ihanuutta, jossa Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Vaikka Miikan kirjassa onkin paljon tuomion sanoja, ja kansa saa kuulla syntinsä moneen kertaan, se päättyy kuitenkin hienoon Jumalan ylistykseen, jossa tulee selväksi se, että Jumalan armo on aina suurempi kuin hänen tuomionsa. Kun syntimme ahdistavat meitä, voimme aina luottaa siihen, että Jumala on suurempi kuin syntimme ja hän tahtoo meille hyvää. Hänen tuomionsakin tulevat vain siksi, jotta ihmiset kääntyisivät hänen puoleensa ja löytäisivät hänen rakkautensa. Miika päättää kirjansa näin. Jumala, onko sinun vertaistasi? Sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa iäti. Sinä olet laupias. Sinä armahdat meitä yhä, poljet syntimme jalkojesi alle. Kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen. Sinä osoitat uskollisuutta Jaakobille, hyvyyttä Abrahamille. Tämän olet valalla vannoin luvannut isillemme jo muinaisina aikoina.